desde o Concello, o que nos pediron é que pudiéramos colaborar, colaboraremos en dous aspectos, que serían, por un lado, nas zonas, digamos, onde máis vayan a estar os vellos, na proximidade da residencia, facer un limpeza especial ou ter especial consideración para facer esas descontaminacións que estamos facendo a nivel de rúa e a nivel de tal, e por outro lado tamén intentar que xente de seguranza, protección civil ou policía local ou algo que este atento a esas zonas donde van a salir esas personas maiores para que, bueno, pues se manteñan a distancia de seguridade por parte da población.